Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Četvrtak je 16. decembar, a u vijestima dana izgleda ovako. Đukanović podnosi ostavku utorak, pišu vijesti. Odbor za ljudska prava Parlamentarne skupštine Savjeta Europe usvojio je izvještaj Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Optužbe na račun Tačija ozbiljne, ali bez dokaza, ocijenio i Jelko Kacin. Interpol otkrio tajne Sanaderove račune na kojima je 10 miliona kuna. U Briselu samit Europske unije o krizi eurozone, britanski sud danas odlučuje o žalbi zbog puštanja Assangea. A u emisiji između ostalog poslušajte o novoj najavi odlaska premijera Mila Đukanovića, profesor Svetozar Jovičević kaže.
Ne vjerujem u njegov potpuni odlazak. Vjerujem da će scenarij biti sličan onome koga smo već imali. Će on ipak zadržati pozicije predsjednika partije, barem nekih 2 godine. Prosto zato što će na taj način kontrolisati stvari, barem generalno govoreći.
Analitičar i advokat sa Kosova Azem Vlasi o izvještaju Dika Martija o trgovini ljudskim organima kaže.
Ne treba ništa niti uzeti a priori, niti odbaciti a priori. Ja nisam za to da se niti na jedan, niti na drugi način postupa. Kogod da ima, pa i Dik Marti, nove činjenice o tome, treba ih usmeriti kroz istražne kanale.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Milo Đukanović će početkom sljedeće sedmice vjerovatno utorak podnijeti ostavku, nakon čega bi u kratkom roku bila izabrana nova vlada sa dosadašnjim ministrom financija Igorom Lukšićem na čelu, objavile su vijesti, pozivajući se na neimenovane izvore u Demokratskoj partiji socijalista. Đukanović je sinoć u Skupštini imao sastanak sa predsjednikom Rankom Krivokapićem i pretpostavlja se da su glavne teme bile redoslijed koraka i dinamika izbora nove vlade. Odbor Parlamentarne skupštine Savjeta Europe za pravna pitanja i ljudska prava usvojio je danas izvještaj Dika Martija, specijalnog izvjestioca Savjeta Europe, u kojem se navodi da su pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova 99. i 2000. godine organizovali ilegalnu trgovinu ljudskim organima. Nakon usvajanja na odboru, ovom će izvještaju 25. januara raspravljati Parlamentarna skupština Savjeta Europe. Izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin saopštio je da su optužbe Dika Martija protiv kosovskog premijera Hašima Tačija ozbiljne, ali su još bez dokaza i da ih treba detaljno i sveobuhvatno istražiti od strane međunarodnih institucija. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader još se nije izjasnio da li želi biti izručen Hrvatskoj, a iduće saslušanje planirano je za 27. decembar, izjavila je danas u Strasburu državna tužiteljka Austrije Barbara Fighting. Interpol je pronašao novac koji je bivši premijer Ivo Sanader nelegalno oprao u Hrvatskoj, objavila je sinoć Hrvatska televizija. Na 2 tajna računa u 2 strane zemlje Sanader je navodno sklonio oko 10 miliona kuna.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U Briselu počinje samit Europske unije posvećen krizi u zemljama koje za zajednički novac imaju euro, uz opšte uvjerenje da dvodnevni skup neće donijeti nikakvu radikalnu odluku o zauzdavanju tekuće krize. Britansko tužilaštvo uložilo je žalbu na puštanje na uslovnu slobodu osnivača Wikileaksa Juliana Assangea uz kauciju od 200.000 funti u ime Švedske, koju će danas razmotriti Visoki sud u Londonu. Ako sud prihvati žalbu, Assange će ostati u zatvoru dok ne bude održano ročište od zahtjevu Švedske za njegovo izručenje zbog navodnog seksualnog nasilja i silovanja. Ministri spoljnih poslova zemalja Arapske lige usprotivili su se danas bilo kakvim razgovorima Izraela i Palestine, direktnim ili indirektnim, sve dok Sjedinjene Američke Države ne zauzmu čvrst stav oko budućih granica Palestinske države. U završnom dokumentu skupa u Kairu se navodi da neuspjeh Sjedinjenih Država da privole Izrael da zaustavi izgradnju jevrejskih naselja na teritorijama okupiranim 1967. godine iziskuje od američke administracije da jasno kaže da granice dvije države treba da se zasnivaju na granicama iz 67. godine. Piloti NATO avijacije u Afganistanu greškom su ubili 4 afganistanska vojnika jer su mislili da se radi o islamskim ekstremistima, rekao je danas portparol afganistanskog ministarstva odbrane. Prema njegovim riječima, poginuli vojnici bili su dio patrole koja je u noći između srijede i četvrtka u južnoj provinciji Helmand obilazila region.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tema dana u Crnoj Gori ponovo je odlazak premijera Mila Đukanovića. Iako Đukanović nije jasno potvrdio da će napustiti premijersku funkciju do kraja godine, njegovo povlačenje sa državne funkcije izvjesnije nego ranije, kada su uglavnom mediji špekulisali o odlasku čovjeka koji je na čelu Crne Gore već 20 godina. Ukoliko Đukanović zaista ode tokom iduće sedmice, otvoreno je pitanje kako će odlazak sa premijerske funkcije se odraziti na ukupan politički ambijent. A odgovore je pokušao pronaći kolega Srđan Janković.
Iako još uvijek nema formalne potvrde da će premijer Milo Đukanović napustiti tu funkciju narednih desetak dana, prema načinu na koji je jučer odgovorio na pitanje novinara o njegovom odlasku sa državnih funkcija, o čemu se već više od pola godine spekuliše, njegov odlazak je izvjesniji nego ranije.
Hoćete li novu godinu dočekati nove funkcije, predsjednik vlade i predsjednik partije?
Vidjet ćemo, Bože zdravlja.
Prema pisanju vijesti, Đukanović bi trebalo da podnese ostavku početkom sljedeće sedmice, kada su zakazane sjednice glavnog odbora i predsjedništva Demokratske partije socijalista, kada bi sa svojom odlukom Đukanović trebalo da upozna partijske funkcionere. Đukanović je sinoć imao sastanak sa predsjednikom parlamenta i socijaldemokratske partije Rankom Krivokapićem, na kojem je po svemu sudeći bilo riječi o dinamici djelovanja vladajuće koalicije nakon Đukanovićevog povlačenja. Podsjetimo, najprije je premijer Milo Đukanović u javnim nastupima početkom godine najavljivao da bi mogao napustiti državne funkcije, ali i ostati u politici ne precizirajući kada će konkretizovati svoju odluku. To je podgrijavalo spekulacije medija o Đukanovićevom odlasku i mogućim motivima za takvu odluku. Gotovo je izvjesno, iako je još uvijek nezvanično, da će Đukanović za premijera predložiti sadašnjeg vicepremijera i ministra financija Igora Lukšića, a da taj predlog po proceduri treba da formalizuje predsjednik države Filip Vujanović. S obzirom da je Đukanović preko 20 godina vladao Crnom Gorom, što kao premijer, što sa mjesta predsjednika države, otvoreno je pitanje kako će se njegov odlazak odraziti na odnose na političkoj i državnoj sceni. Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije kaže da postoje dva puta, da Đukanović napusti i premijersku i partijsku funkciju ili da napusti samo premijersku, što je već viđeno.
Ako se desi ovo drugo, da zadrži mjesto predsjednika partije i da to obnovi na kongresu, onda ulazimo u zonu već viđenog. To smo vidjeli 2006. godine i vidjeli smo kakav je rasplet. Znači da u svakom pogodnom trenutku kada on to procijeni zbog svog interesa, interesa vrha stranke ili nekih drugih krugova, on se može vratiti aktivno u politiku. Dakle, preuranjeno je da vidimo se taj čin desi i kako će se desiti.
U Socijaldemokratskoj partiji nisu željeli da komentarišu posljedice izvjesnog Đukanovićevog odlaska sa premijerskog mjesta, a Goran Danilović, potpredsjednik Nove srpske demokratije, ne vidi da će povlačenje Đukanovića uticati na brzo poboljšanje opšteg društvenog ambijenta.
Ne vjerujem da će to automatski značiti mnogo boljega u Crnoj Gori, dakle ni bolju financijsku situaciju, ukupnu materijalnu, ni bolje socijalne prilike, ni odgovornije društvo. To je sve proces koji će trajati i trajati, ali prosto treba se radovati činjenici da jedna prilično kruta i diktatorska 20-godišnja ruka više neće upravljati Crnom Gorom. Potpuno sam siguran da smo zaslužili jednu relaksaciju u kojoj će se valjda argumenti čuti jasnije i u kojoj će biti više odgovornosti u vršenju vlasti.
Genzin Iman Begu iz Albanske nacionalne partije Forca smatra da će Đukanović i dalje imati veliki uticaj u partiji te ne očekuje političke turbulencije.
Gospodin Đukanović sigurno je čovjek koji je zaslužio mjesto u istoriji Crne Gore sa svim što je učinio, uradio, bilo to pozitivno, bilo to manje pozitivno, negativno, ali mislim da svaka promjena u vladi, u društvu u ovom slučaju treba da ide na bolje. Ne očekujem neke veće turbulencije, mislim da će Đukanović i dalje imati jakog uticaja u svojoj partiji, iako se ima javne ličnosti i govore o tome da bi posle povlačenja Đukanovića bilo nekih turbulencija, mislim da ova promjena sigurno neće biti tako dramatična kao što bi neki dio javnosti očekivao.
Đukanović je 5 puta biran za premijera i jednom za predsjednika Crne Gore od 1991. godine do danas. Pod njegovim vođstvom 2006. godine obnovljena je nezavisnost Crne Gore, a iste godine Đukanović je donio odluku da se povuče sa mjesta premijera, ali je zadržao čelnu poziciju u stranci i poslanički mandat. Nakon godinu i po dana Đukanović se vratio na premijersku funkciju na kojoj se nalazi i danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sve izvjesnije povlačenje premijera Mila Đukanovića analitičari doživljavaju kao krupan događaj za Crnu Goru i kažu da će u narednom periodu biti posebno interesantno pratiti dešavanja u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Pripremio Petar Komnenić.
Najavu o povlačenju premijera Mila Đukanovića, koji crnogorskom političkom scenom gospodari već 2 decenije, politički analitičar Svetozar Jovićević, kako kaže, nerado komentariše, jer je bilo puno špekulacija o tom činu. Jovićević ipak kaže da je riječ o važnom događaju, s obzirom na to da se radi o ličnosti koja je 20 godina diktirala političke i druge okolnosti u Crnoj Gori.
Naravno da bi prirodan proces bio da se ta smjena dogodi na normalnim izborima, da dođu nove političke snage i to je bio jedan prirodan i neekscesan put smjene vlasti. Međutim, ovo sad što se dešava je pomalo vještački, jer ipak dolazi na smjene sobstvenom voljom ili pritiskom sa strane, već ne znam šta je toga bitnije. Ja ipak ne vjerujem u njegov potpuni odlazak. Vjerujem da će scenarijo biti sličan onome koga smo već imali. Će on ipak zadržati pozicije predsjednika partije, barem nekih 2 godine. Prosto zato što će na taj način kontrolisati stvari, barem generalno govoreći, da ne dođe do suviše preoštrog raslojanja unutar njegove partije, što je sasvim moguće, i prosto da pomogne tim svojim nasljednicima ili nasljedniku da učvrsti svoju poziciju i samim tim i poziciju DPS-a.
Analitičar Centra za demokratiju Miloš Bešić ističe da je višestruki premijer Milo Đukanović već 2 decenije dominantna politička figura koja je, citiram, praktično konzervirala ukupnu političku scenu.
Njegovim odlaskom takva situacija se zapravo menja. Političko tržište je otvoreno, a na otvorenom političkom tržištu cari, a možda i neki novi akteri za taj prostor koji ostaje prazan nakon odlaska Đukanovića će se boriti i dakle možemo da zamislimo samo nekoliko mogućih scenarija, ako govorimo sad naravno o ovom aspektu koji se tiče odnosa i političkih partija i tako da kažem, političkom terenu.
U slučaju Đukanovićevog povlačenja, kaže Miloš Bešić, najinteresantnije će biti posmatrati događanja u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista.
Gospodin Đukanović, po informacijama koje imamo, jeli, ostaje na čelu DPS-a, mislim da to nije ni slučajno. Naprosto na taj način on ima određeni mehanizam kontrole nad onim što će se dešavati u samim institucijama društva. To je jedna stvar i druga stvar, mislim da kao ipak jedan ozbiljan političar gospodin Đukanović ima dugoročni plan kako on vidi budućnost Crne Gore i kako vidi budućnost DPS-a pre svega. Tako da prosto trebamo pratiti šta će se to dešavati unutar DPS-a jer će u tom delu se po mom ličnom sudu dešavati ono što je najinteresantnije i što će oblikovati buduće političke procese i odnose snaga na političkoj sceni.
I Svetozar Jovićević vjeruje da će Đukanovićevo povlačenje izazvati turbulencije u Demokratskoj partiji socijalista, ali dodaje i da će taj događaj donijeti jednu krupnu novinu.
Kogod novi dođe na njegovo mjesto, a evo najavljuje se jedna određena ličnost, ali kogod daje, taj neće moći više da, čak i da želi, neće moći da vlada autoritarno kao što je to činio Đukanović. Prosto okolnosti u samoj partiji, u društvu i naročito međunarodne okolnosti tako nešto neće moći dozvoliti. Ipak će doći do nekakvih promjena, jer kažem, već samim tim što to neće moći biti autokratska ličnost i autokratski način vladanja, već samim to je krupna promjena koja otvara naravno vrata sasvim pozitivnim procesima demokratizacije te vladajuće partije i prespitivanja unutar nje same mnogo što čemu su kumulali za ovih 20 godina i što naravno onda dovodi do lomova, do smjene ličnosti, nastojanja da se zuzme što bolja pozicija i toga ćemo biti svjedoci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Kako pojačati kontrolu trošenja novca poreskih obveznika, tema je o kojoj se razgovaralo danas u Podgorici. Pored ukazivanja na konkretne institucionalne slabosti, učesnici debate ustvrdili su da je i u ovoj oblasti glavni problem nedostatak političke volje da se stane na put kršenju zakona. Akcent te debate prenosi kolega Esad Krcić.
Iako za dosadašnji rad državne revizorske institucije pozitivne ocjene stižu i sa domaćih i sa međunarodnih adresa, činjenica je da do sada brojni nalazi ove institucije o nepravilnostima i kršenju zakona pri trošenju novca građana nije rezultirao nikakvim istragama, optužnicama, sudskim procesima, odnosno konkretnim presudama. Uprkos kvalitetnom radu i tačnosti podataka, uticaj državne revizorske institucije je ograničen brojnim faktorima, ocijenjeno je u analizi instituta Alternativa koji je pokrenuo raspravu o mogućnostima za jačanje uticaja ovog nezavisnog tijela. Saradnik instituta Alternativa Marko Sošić je uočio određene nedostatke, među kojima su nepodnošenje krivičnih prijava, nedovoljna financijska nezavisnost na koju još uvijek značajno utiče vlada, odnosno Ministarstvo financija, kao i nezainteresovanost parlamenta i nadležnih tijela. Sošić je kao jedan od vidova jačanja kontrole trošenja novca poreskih obveznika predložio i da državna revizorska institucija počne sa primjenom ovlaštenja koja do sada nije koristila.
Revizija onih subjekata ili preduzeća koje koriste neku vrstu pomoći od strane države, neki od kandidata za takvu vrstu aktivnosti su kombinat aluminijuma i drugi subjekti koji smatramo da bi DRI trebala da poradi na provjeri zaštićenosti državnog interesa u aktivnosti državnih subjekata u tom pogledu.
Podsjetimo, prema nedavno objavljenim nalazima državne revizije, dva ugovora o nabavci informacione tehnologije iz 2008. godine vrijedni više od 6 miliona eura realizovani su bez tendera i za trostruko veću sumu od procijenjene. U izvještaju državne revizorske institucije navodi se da je pregovarački postupak sproveden bez objavljivanja poziva za javno nadmetanje za licenciranje softvera za korištenje Microsoft tehnologije, da je njihova ukupna procijenjena vrijednost bila nešto manje od 3.200.000, a da su ugovori potpisani na više od 6.600.000. Ugovor je sklopio bivši sekretarijat za razvoj, čiji je pravni nasljednik Ministarstvo za informacione tehnologije, a predstavlja samo jedan od primjera nezakonitog trošenja milijonskih suma koji je kao i ostali završio u zaboravu. Potpredsjednik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović dovodi u pitanje napore da se jača državna revizorska institucija dok ne postoji iskrena politička volja da se stane na put korupcije, organizovanom kriminalu i ostalim nezakonitostima. U tom kontekstu pominje kombinat aluminijuma, čiju privatizaciju i poslovanje ocjenjuje teškom riječju koju je upotrebio i za drugi slučaj.
Željezari Nikšić, posljednja pljačka je, gospodo, od kao ovaj i neznavjeni i neznani vlasnik, je preko 100 miliona. Vlada Crne Gore je za one mašine dala pare poreskih obveznika svijet nas da se kupe oprema koja niko živi ne zna kakva i što je. Da li će poći državna revizorska institucija da preispitati? Da li će predsjednik državne revizorske reći, gospodo, ja neću s ovim da se bavim, jer ovo što ja kažem i govorim neće niko da čuje.
Na više preporuka instituta Alternativa reagovao je član senata državne revizorske institucije Branislav Radulović, ukazujući na određene kontradiktornosti i pravničke nedosljednosti. Radulović je prozvao i parlament koji na izvještaje državne revizorske institucije, koji sadrže konkretne primjere nezakonitog trošenja novca, ne reaguje institutom kontrolnog saslušanja. Reagovao je poslanik opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović.
Odgovor je veoma lako dati ako stvari pojednostavimo i pozvati se na političku volju, na odnos snaga u parlamentu, na odnos snaga u odboru, na poslovničku odredbu da i kontrolno saslušanje može da se obavi samo isključivo uz podršku velike većine članova odbora, a za sve to je potrebno strpljenje, dogovor i razgovor. Znači, može da se pravi parada, da se to stavlja na dnevni red, a da ne prolazi, a može da se uporno na tome radi, da se razgovara, da stvari sazrivaju, da neke stvari polako dolaze na svoje. Imajmo u vidu i da jedan dobar dio institucija koje su kontrolisane od strane DRI ima za svoje rukovodeće ljude kolege poslanici. To je onda još jedan dodatni problem da kolege poslanici budu na čelu potrošačkih jedinica i da kontrolišu sami sebe.
U današnjoj raspravi o državnoj reviziji učestvovali su i potpredsjednik vlade i ministar financija Igor Lukšić i predsjednik senata državne revizorske institucije Miroslav Ivanišević, koji su podsjetili na nezavisan i stručan karakter ove institucije, kao i na pozitivne ocjene koje je o njenom radu izrekla između ostalih i Evropska komisija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I kao što ste čuli u vijestima, Odbor Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope za pravna pitanja i ljudska prava usvojio je izvještaj Dika Martija, specijalnog izvjestioca Savjeta Evrope, u kojem se navodi da su pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova 99. i 2000. godine organizovali ilegalnu trgovinu ljudskim organima. Nakon usvajanja na odboru, ovom će izvještaju 25. januara raspravljati Parlamentarna skupština Savjeta Evrope. A kolega Miloš Teodorović o izvještaju je razgovarao sa bivšim političarom, danas advokatom, analitičarom i čovjekom koji slovi za budućeg ambasadora Kosova u Crnoj Gori, Azemom Vlasijem, koji o svemu kaže.
Pa to što je Dik Marti izneo, to su stare teme i koliko ja znam da je to nekoliko puta bilo predmet raznih istraga, naročito taj morbidni slučaj sa organima, te ta žuta kuća i tako, i onda se stalo u nedostatku dokaza.
Da li ovo može na Kosovu biti prihvaćen kao dokument koji donosi nove bitne činjenice ovoj, kao što ste rekli, vrlo morbidnoj priči?
Mnogo bolje bi bilo da Dik Marti te nove dokaze, ako ima, usmjeri kroz istražne organe tužiteljstva. To je mnogo vjerodostojnije da iz tih organa izađu informacije na tu temu, a ne od Dika Martija. Dakle, treba poštovati tu neke procedure.
Gdje vidite problem zbog toga što je on dobio ovlaštenje od Savjeta Evrope? To je bitna evropska institucija.
Da, ne treba ništa niti uzeti a priori, niti odbaciti a priori. Ja nisam za to da se niti na jedan, niti na drugi način postupa. Kogod da ima, pa i Dik Marti, nove činjenice o tome, treba ih usmjeriti kroz istražne kanale koji su se do sada meritorno i bavili tom temom.
Ko bi po vama ovo mogao da procesuira? Pravosuđe na Kosovu?
Mi imamo ovdje Eulex misiju koja ima vrsne tužioce, onda se time pozabavili istražni organi u Albaniji. Ne može se ništa staviti pod tepih što se događalo u ta nesretna vremena sukoba na prostorima bivše Jugoslavije, bez obzira što Haški tribunal privodi kraju svoj posao. Morat će domaće vlade, domaći istražni organi, a pogotovo na Kosovu gdje imamo vrlo kredibilnu misiju Eulexa, da se takve stvari ne stave pod tepih.
Bio je to Azem Vlasi, advokat i analitičar sa Kosova, sa kojim je razgovarao kolega Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Lideri Europske unije sastaće se na dvodnevnom samitu u Briselu kako bi razgovarali o osnivanju stalnog fonda za spas zemalja eurozone u financijskoj nevolji. Fond težak više milijardi zamijenit će sadašnji privremeni fond financijske stabilnosti koji je stupio na snagu tokom grčke krize i koji ističe 2013. godine. Samit se održava u jeku velikih štrajkova širom Europe zbog mjera štednje koje uvode vlade širom Europske unije. Mirjana Rakela.
Čelnici 27-orice trebali bi se na ovom samitu dogovoriti o izmjenama Lisabonskog sporazuma kako bi se mogao osnovati trajni fond koji bi garantirao dugoročnu stabilnost eura. Novi fond trebao bi smiriti buru na financijskom tržištu nastalo nakon ogromnih dugova Irske i Grčke koje su od bankrota spašene zahvaljujući sredstvima Unije i MMF-a. Izvještaje iz Brisela govore da će novi fond raspolagati sa istom količinom novca, odnosno sa 750 milijardi eura, no neki lideri žele raspravu kako bi se u fond ulilo još više sredstava. No Njemačka, koja je u fondu participirala sa više nego lavovskim dijelom, tome se opire. Govoreći u parlamentu oči samita, njemačka kancelarka Angela Merkel obećala je ipak da ni jedna članica Europske unije neće biti napuštena ako zapadne u financijske poteškoće. Niko u Europi neće ostati sam ni napušten. Europa uspjeva kada svi djelujemo zajedno. Karsten Bresk, financijski analitičar ING banke, kaže kako se nada da će ovaj samit označiti početak daleko vidnih načina rješavanja problema u Evropskoj uniji. Do sada smo uvijek imali jednu vrstu ad hoc rješenja, od sastanka do sastanka, a jedini cilj je bio podići ogradu oko problematične zemlje i nadati se da će sve biti u redu. Pa sada bi bilo dobro ako bi čelnici Unije konačno počeli misliti malo unaprijed, barem dva koraka naprijed umjesto jednog. Uspije li im to, možda im i uspije vratiti povjerenje građana u politiku. Ipak nisu u nevoljama samo Grčka ili Irska. Strahuje se i za budućnost Belgije, koja nema vladu još od juna i čiji kreditni rejting opada, a dugovi rastu. Španjolska, Italija, Portugal, članice su eurozone čije ekonomije ne stoje najbolje. No i lideri 27-orice moraju biti svjesni sve veće nepopularnosti svojih strogih mjera štednje, koje su donesene kako bi se obuzdali prekomjerni dugovi. Europom se širi val nezadovoljstva. Prošloga tjedna studentski nemiri u Londonu zbog skupljih školarina. Rim je doživio najsnažnije antivladine demonstracije u zadnjih 30 godina, a u sukobima policije i demonstranata više od 100 ljudi je bilo ranjeno. Grčka je u srijedu bila paralizirana još jednim generalnim štrajkom.
slobodnaevropa.org.
Dok se po Europi putuje za 50 eura zahvaljujući niskobudžetskim aviokompanijama, najmanje tri puta više treba platiti avioleta ka Crnoj Gori. Zato su domaći turistički aranžmani skuplji od konkurencija, mnogi turoperatori umjesto Tivte ili Podgorice biraju slijetanje na dubrovački aerodrom. No sudeći po najavama iz Ministarstva turizma, narednog ljeta bi ka Crnoj Gori trebalo da leti prva low cost kompanija koja bi povezala tivatski aerodrom sa zapadnoevropskim tržištem. Detalje ima Jasna Vukićević.
Strategija razvoja turizma u Crnoj Gori se ne ostvaruje u mnogim segmentima, ni kad je u pitanju izgradnja hotela, niti ostvareni broj noćenja, koji su manji za trećinu od planiranog master planom. Podsjeća Silvana Đurašević iz turističkog foruma, nevladine organizacije koja okuplja dugogodišnje radnike u turizmu.
U sadašnjem momentu analize pokazuju da postoje velika odstupanja od veličina predviđenim ovim strateškim dokumentom. Po raznim osnovama, dostupnosti destinacije, smeštenim kapacitetima, turističkom prometu, strukturiranosti ponude i drugim elementima.
Vlasnik privatne turističke agencije Vukašin Čulafić poziva na konkretne korake kojima bi Crna Gora bila dostupnija evropskom tržištu kao aviodestinacija.
Nećemo imati iduće godine možda ni probleme u Grčkoj, ni probleme sa prašinom na moskovskom aerodromu, i to je preusmerilo u našu korist na veliki broj turista. Ne možemo sa tim računati. Znači, ne može se jednostavno u crnogorskom turizmu živjeti od hvalisanja bez pokrića.
Dok su evropske destinacije, zahvaljujući low cost avio prevoznicima, dostupne za cijene od 50 eura, tri puta toliko treba platiti ako želite putovati ka Crna Gori. Zato su domaći turistički aranžmani skuplji od konkurencije, a mnogi turoperatori umjesto Tivte ili Podgorice za dolazak biraju dubrovački aerodrom. Ministar turizma Predrag Menezić o tome zašto u Crnoj Gori nema low cost avio kompanija.
Tako je i samo tržište još uvijek relativno malo, upravo iz tih razloga, i nije dovoljna trpina da animira nove aviokompanije koje bi letele prema Crnoj Gori, niti smo mi dovoljno moćni i snažni da otvaramo nova tržišta. Zato su to naši prioriteti za naredni period.
No narednog ljeta ka Crnoj Gori bi trebala letiti prva niskobudžetska kompanija koja bi povezala tivatski aerodrom sa zapadnoevropskim tržištem, najavljuje ministar turizma.
Air Berlin će letiti prema Crnoj Gori sljedeće godine, jedna od najvećih low cost kompanija na svijetu, leteći prema Tivtu, ne znam, čini mi se 18 rotacija dogovoreno, žele da probaju, ako budu zadovoljni sigurno će to biti mnogo više.
Ministar Nenezić je objavio rekordan promet na aerodromima Crne Gore za ovu godinu.
Čini mi se da možemo očekivati rekordni promet na aerodromima Crne Gore. Svakako promet putnika u iznosu 20%, dakle već nego prošle godine promet aviona 13% je jedan vrlo, vrlo impresivan rezultat. Također naš nacionalni avioprevoznik bilježi dobre rezultate i kada pitaju broj letova, što je za nas mnogo važnije, broj putnika od 7%.
Na prigovore da je lošom dostupnošću Crne Gore zanemareno zapadnoevropsko tržište, označeno primarnom važnošću u master planu razvoja turizma, ministar Nenezić odgovara.
Ne smijemo zanemarivati nijedno tržište, znate, strategija je jedno, a praktički potezi u skladu sa novonastalim okolnostima su drugo. Znači, ako vi danas propastite turističku privredu u toku dvije godine, fokusirajući se samo na ono što zacrta za 2020, vi nećete moći dočekati tu 2020.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I na kraju ponavljamo vijesti dana. Milo Đukanović podnosi ostavku utorak, pišu vijesti. Odbor za ljudska prava Parlamentarne skupštine Savjeta Europe usvojio izvještaj Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Optužbe na račun Tačija ozbiljne, ali bez dokaza, ocjenjuje Jelko Kacin. Interpol otkrio tajne Sanaderove račune na kojima je 10 miliona kuna. U Briselu summit Europske unije o krizi eurozone. Ostalo je još da vam se Mahir Lšani i Biljana Jovićević zahvali na pažnji i da vas podsjetimo na naš regionalni program u 18 sati. Do slušanja.